qalampirdan gapiramiz. Gollivud aktyori Alek Boldin bilan bog'liq fojiali voqeadan bir necha kun oldin Rust filmining suratga olish guruhi jiddiy ichki kelishmovchiliklarga duch kelgan. Bu haqda Los Angeles Times nashri xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Boldin tasodifan film operatori va rejissyorini yaralashidan bir necha soat oldin ish sharoitiga norozilik bildirgan holda 6 nafar ishchi suratga olish maydonini tark etgan. Nashrning yozishicha, operator va ularning yordamchilari ish haqi shartidan ham majburiy ish vaqtidan ham norozi bo'lgan. Manbalarga ko'ra, filmni suratga olish jarayonlari 6-oktyabr kuni boshlangan. Tasvirga olish guruhi a'zolariga Santa-Fe shahridagi mehmonxonada yashash uchun pul to'lashga va'da berilgan, lekin aslida ular suratga olish joyiga yetib borish uchun har kuni taxminan 80 km masofani bosib o'tishlariga to'g'ri kelgan. Nashr operator Galina Hutchinsni o'ldirgan quroldan bir necha marta o'q uzilganini va filmni suratga olish paytida xavfsizlik choralari muntazam ravishda buzilganligini da'vo qilmoqda. Marhuma Hutchins ijodiy guruh uchun xavfsizroq mehnat sharoitlari tarafdorlari orasida bo'lgan, deyiladi manbalarda. Eslatib o'tamiz, Gollivud aktyori Alek Boldin Nyu-Meksiko shtatidagi Santa-Fe shahri yaqinida bo'lib o'tayotgan western janridagi Rust filmini suratga olish jarayonida tasodifan operator Galina Hutchins va rejissyor Joel Sosna otib qo'ygan. Oqibatda 42 yoshda bo'lgan Galina Hutchins olgan jarohatlaridan vafot etgan. 48 yoshli rejissyor esa shifoxonaga yotqizilgan. Keyinchalik Boldin Galina Hutchinsning hayotiga zomin bo'lgan voqeani tergov qilishda politsiya bilan to'liq hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. U shuningdek marhumaning oilasi bilan aloqada ekanini va ularga yordam berishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.